वाहे गुरु जी, वाहे गुरु, वाहे गुरु जी। चाला के उठ नाम जप, बसर आराध करात जे नान पे, नाम मिट उपाद।
हम अवगुण परे एक गुना, अमृत शाद बिख बिखार, माया मोह परम पै भूले, सुत दारस प्रीत लगा। एक उत्तम पंत सुनया गुर संगत, तेह मिलन जम त्रास मिटा, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखो सरकारी।
ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा, शंत हर चौथा, हर अमृत तिन में लुहना, मन प्रेम तन राम राज मन राम तत्व तेरा, जन सोना गुरमुख रंग दुनिया, मेरा मान तन तिना जन नानक मुक्त बोलिया, सब जन तन तन जन नानक मुक्त बोलिया।
एक ओंकार सतनाम कृपा पुरख निर्भाओ निर्वै, अकाल मूर्त अजुन सैभम गुर प्रसाद, आसा महला पहला वार श्लोका नाल, श्लोक भी महले पहले गिल के, टुंडे असराज की धुनी, श्लोक महला पहला।
बलि हर गुर अपने देहड़े सदवार, जन मानस पे देव जी की करत ना लगी वार, महला दूजा।
ए सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार, एते चनन हो गया गोर बिन कोर अंधार, महला पहला।
नानक गुरु न चितनी मन अपने सुचेत, छुटे दिल गुआड़ दो सुनिया अंदर खेत, खेत अंदर छुटिया कहो नान सुना, फलिए फलिए बपड़ी कीर्तन बिच सुभा पौड़िया पिया सचे, आदि ने रचियो नाम दुख सहिया, कर बिठो जाओ ततक आप तुम देव, करे पसाओ तुझ सत जिंद कमाओ, कर आसन बिठो जाओ जिठो जाओ।
पौड़ी आपने आप साजियो, आपने रचियो नाओ, दोई कुदरत साजी है करे समिठो चाव, दाता करता आप तू तुझ देव कर हिसाओ, तू जानो ही सब से दिले से जिन गवाओ, करया समिठो चाओ, करया समिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन माया, बन्ना ले अनिया राम राजे, लागी धीर पे रंग की, तो जाने जरिया मर जीवे मरिया ननक सतगुर जग दुतर करिया।
श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लोह सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आखे लख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोड़ सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वडी वडियाई जा वड्डा नाओ वडी वडियाई जा सच न्याओ वडी वडियाई जा नित खाओ वडी वडियाई जाण्या लाओ वडी वडियाई बुझ सब पाओ वडी वडियाई जा पुछ ना दात वडी वडियाई जा आपे आप नानक कार ना कथनी जाए कीता करना सर्व जाए महला दूजा।
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए लय एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाण कड लय एक ना माया विच निवास एव पै आख न जा पई जै किसै अण रास नानक गुरमुख जाने
जा को आप करे परगा कौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म पहलिया कुछ तुही सच न बड़ै सुन वक्त
कटे जजमाले
कौन पै जुड़िया मौका लै दो जिन चालिया ते नैर ते जन गए हार गए सिखर कण वालिया लिखना वै
धर्म पहलिया
धर्म पहलिया
पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उथै सच्चे ही सच निबड़ै चुन वख कड़े जमालिया खाओ ना पायन कूड़िया मोह काले दुध चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना वै धर्म बहालिया लिखना वै धर्म बहालिया।
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम गाते पूर हर पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासया हर पाया नानक सत संग।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नग है ग्रह जंग विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड वडान विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भूख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखै हाजरा हजूर वेख प्रदान रहया विस्माद नानक भुजन पूरा भाग महला पहला।
कुदरत दिशा कुदरत सुनिया कुदरत अहोस उतार कुदरत पाता लिया काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद प्राण सेवा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत निकिया कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बा संतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाके नहीं पाक नानक हुक्म अंदर वेखै वरत ताको ताक पौड़ी आपने होए पदमन और सिदाया बटावा कल संग तर्थ चलाया कर्म की तवती है पहले का तर्थ मजाया सन हो पौधरी हूं सुने क्या रवाया मन
वड्डा होआ दुनीदार गल संगल घत चलाया अग्गे करनी कीर्त वाची है पहले खा कर समझाया खाओ न होवी पौंजी हुण सुनिया क्या रवाया मानिंदे जम गवाया मानिंदे जम गवाया
दीन दयाल सुन मेन दी हर तक हर राया राम राजे अमा गो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर दिल
ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚਲਹਿ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕਢੈ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚੰਤ ਨਯਨ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਤ ਪੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹੇ ਜਾਵਹ ਤੂਰ ਸਗਲੇ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਪੀਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੀਜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ आए कढ़े बाजार गावे राजे रानिया बोले
लख लिखिया के मुंदड़े लख लिखिया के हार जित तन पाई है नानका से तन हो वैशार ज्ञान ना गले ढूंढिए कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है और हिकमत हुक्म खुवार पाड़ी
नगर करे ता नगरी सतगुर पाया सतगुर शब्द सुनाया संत जी प्रजा को नहीं सब सुनियो
लोक सुनाया
आप गवाया इन सचो सच बजाया
ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੋ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਆਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜਿਓ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲੈ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ
ਬੋਲੂ ਚਰਕਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਹਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤਨ ਲਾਟੂ ਮਦਾਨੀਆਂ ਅਨਗਾ ਪੰਖ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ सोए चाड़ पवाए जन नानक पौदया बंत नयन बंधन बंद पवाए सोए पाए कृष्ण चै सबको नच नच हसने चलहे से रोए उड़ न जाही सदना हो नचन कुदन मन काचा नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ
पौड़ी नाक रनकर हर सन जाइए जीवन सदा देखा जाए आप समाइए जरूर तुम्हें अपना हर सुनो नीच सजाइए जजबन पर हर घर देश करे दिया तो रहना करिए पाइए करिए पाइए
पौड़ी नाव तेरा निरंकार है न लये नरक न जाइए जियो पिंड सब सदा देखा जे आत्मा जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइए जे जरवाड़ा पर है जल बेस कर दिया को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए
अंत दसावा नित खड़ी मुग जो कन्न वाले राम राजे हर हर नाम ताए गुर हर हर गुरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख शरियत पढ़ पढ़ कर बंदे से जे पवर च बंदी वेतन को दीदार हिंदू साला ही साला दर्शन रूपया पार तीर्थ नावै अर्चा पूजा अग्रवास बहका जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करता सूख मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन तो उपजय देने कै विचार दे दे मंदे सहसा गुना सोभ करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा कारा बावे कार एक होदा पाए चले ऐसा नाते का इकार जल तल जिया पुरिया लोआ आकार आकार ओए जे अख सो तू है जान नापे तेरी सार नानक भगता भुखा लहन सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतार महला
मिट्टी मुसलमान की पीड़ा पई घुमे कर पांडे इटा किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी तड़ तड़ पवे अंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पाए बिन सतगुर किने न पाए सतविच अपरखे आन कर प्रगट आप सुनाए सत मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया पुत मेरे विचार है जिन सच्चे स्यों चुतलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
सतगुर के ने पायो बिन सतगुर के ने पाया सतगुर विच आप रखियो उनकर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले है सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल
बिछुनी राम राजे मेरा मन तन बहुत तैरा ਨੈਣ ਰਸ ਪੀਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤਪ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮਰੁਤ ਤਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਨੇ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਮਚ ਆਇਆ ਹੋਮਚ ਗਾਇਆ ਹੋਮਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਮਚ ਮੁਆ ਹੋਮਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਮਚ ਲਾਇਆ ਹੋਮਚ ਖਟਿਆ ਹੋਮਚ ਗਾਇਆ ਹੋਮਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹੋਮਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਮਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਮਚ ਹੱਸੈ ਹੋਮਚ ਰੋਵੈ ਹੋਮਚ ਭਰੀਐ ਹੋਮਚ ਧੋਵੈ ਹੋਮਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹੋਵੈ ਹੋਮਚ ਮੂਰਖ ਹੋਮਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣ ਹੋਮਚ ਮਾਇਆ ਹੋਮਚ ਛਾਇਆ ਹੋਮੈ ਕਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋਮੈ ਪੂਜੈ ਤਾਂਦਰ ਪੂਜੈ ਗਿਆਨ ਬਹੂਨਾ ਸਤ ਸਤ ਪੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇਕ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮ ਇਹੋ ਜਾਤ ਹੈ ਹਮ ਕਰਮ ਕਮਾਰ ਹਮ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਮ ਕਿਤੋ ਕੁਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਮ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਹਮ ਧੀਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸੰਤੋਖੇ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜੇ ਸਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਬੜਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੂੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਧੜੇ ਸਵਾਇਆ
ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਜ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਹਰ ਪਾ
ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਉਤਪੁਜਾ ਸਾਡੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੈ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣਿਆ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨੇਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਦੇ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮਹਿ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਰਚਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਰ ਪੌੜੀ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਨ ਪੁੱਤਰ ਸੱਚ ਤਾ ਤਿੰਨੀ ਆਇਆ ਤੁਮਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹੇ ਸੱਚ ਸਾਇਆ ਸੱਚ ਨਾਨ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਆਇਆ ਕਹੇ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੇ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਕਾਤਮੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ 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 ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ
ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ
तेरा रंग राचे स्वामी तिन का जन्म मरण दुख नासा तिन का जन्म मरण दुख नासा जन्म मरण दुख नासा तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा तेरी बख्श न मेटे कोई सतगुर का दिलासा सतगुर का दिलासा जिन कल राखी मेरी 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 सब ते वड्डा सतगुर नानक सब ते सतगुर मान जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी मेरी नाम ते आयन सुख पल पाए आठ पहरे अराध है आठ पहरे अराध है नाम से आयन सुख बल पाए आठ पहरे अराध है आठ पहरे अराध है तेरी शरण तेरे परवास पंच दुष्ट ले साथ है पंच दुष्ट ले साथ है तेरी शरण तेरे परवास पंच दुष्ट ले साथ है पंच दुष्ट ले साथ जिन कल राखी मेरी 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 सब ते बड़ा सतगुरु नानक सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी जिन कल राखी कर्म न जाना सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना सार न किस कर्म न जाना ज्ञान ज्ञान किस कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिख मन दी जय तरनी ज्ञान ज्ञान किस कर्म न जाना सार न जाना तेरी सार न जाना तेरी कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी,
जिन कल राखी मेरी,
जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी।
आसा महला चौथा, हर अमृत अगत भंडार है,
सतगुरु पास राम राजे, तोर सतगुर सच्चा साहो है, सिख दे हर दासे, तन तन बंजार बणज है, तोर साहो सारे, जन नानक गुर तिन पाया, जिन जिकत मिला दिखासे।
सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लगी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है काच, पढ़िया है जेते बरस बरस, पढ़िया है जेते मास, पढ़िया है जेते यार जा, पढ़िए जेते साथ। नानक लेखा एक गल और हो, मैं चखना चाक महला पहला,
लिख लिख पढ़िया पिता खड़िया, बहु तीर्थ भव्या तित लव्या, बहु भेख किया हे दुख दिया, सहवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया, दूजा कहाया वस्त्र न पहर, अनस कर मौन विगुता, क्यों जाग गुरगुर सूता, पग पिताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सरशाई पाई, मूर्ख अंधा पत गवाई, बिन नावै कुछ खाए न पाए,
रह बाणी मड़ी मसानी, अंध ना जाने फिर पछतानी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सो पाए, आस अदेसे ते ले केवल,
हाँ मैं शब्द जलाए, पवी भगत तेरा मन आनंदे, डर सोहन कीर्त गाउंदे मन समवाए, डर सोना लैने गाउंदे गुण अपना, मन हो जा भगराए दे हो कड़ी कड़ी जा, उत्तम जात सदाए दे दिन मंगा, ये तुझ त्याए दे तुझ त्याए दे।
पौड़ी भक्त तेरे मन भाव दे, दर सोहन कीर्त गाव दे, नानक कर्मा बाहरे दर ढो ना लहनी धाव दे, एक मोला बुझन अपना, अड़ होंदा अपना दे, हाओ ढाडी का नीत जात, होर उत्तम जात सुधाइंदे, तिन मंगा जे तुझै ध्याइंदे, तिन मंगा जे तुझै ध्याइंदे।
सच साहो हमारा तू तनी, सब जगत बन जारा राम राजी, सब बंड जो भव पांडे बिच बस, निकल जा कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बसया, हर भगत भंडारा।
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਵਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਣਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆ ਕੂੜ ਬੇਬੇ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਮਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਕ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਰਤਾ ਦਿਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾ ਰੂਪਾ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪਰ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲਿਆ ਤਮਸ ਗਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਦਾ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਬਦਲ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵਰ ਗਵਾਈਏ ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੜ ਜਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਐ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਕੁਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਵਾਮੀ ਵਾਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਗਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਕਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਨ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਚੀ ਹੂਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੈ ਰੰਗ ਨ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਏ ਨ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਬ ਪਾਪ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾਰ ਪਾਮ ਨੇਵ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਵਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹੋਣੀ ਪਹਿ ਪਰ ਮਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕ ਵਾਦਾ ਗਾਵੈ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਇਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੇ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾ ਵਾਵਹ ਮੰਗਹ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸੁਧਾਵਹ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਛੱਡ ਵਹਿ ਹਰ ਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਅੱਖ ਹੋਵੇ ਘਟਨ ਕੋਈ ਅੱਖ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਧੋਲਿਆ ਜਾਪਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਜੀ ਸਵਜ ਬਿਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖਾ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕੀ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਰ ਪਾਇਆ
ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ
खदमत आए न जाने बस कृष्णाई पुतले की जग से पाया मिल इतना पो दुख पाया दुख जानया जिथे तुत आया सहजे ही सस माया सस माया
गुर कृपा ते जानिया जिथे तुया बुझाया सहजे ही सच समाया
जो पावे सो रास ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरास हर राज
दारू सुख रोक पाया जा सुख कामना हो तू करता करना मैं नाही जा हो करी ना हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा
जा तुहिं जोत जोत तुहिं जाता अकल पला हर पूर रहा तू सच्चा साहिब सिद्ध सुन जिन कीती सो पार पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहा
महला योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूत्र शब्दं प्राकृतं सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने ते नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा बस देव सहजे को जानते नानक ता का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभ बद्दा जल रह जल बिन कुंभ बना हो ज्ञान कबद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान न हो और पढ़िया हो साधन मारिए अखल करना तेरे हो नौ चारिये अशिकरण खेडिए जित दर गया पढ़िया सुनिया विचार अगे विचारिये मोह चल अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया हुआ गुन हगार कौमी साध न मारिय जे हा कल कलना दे होना उपचारिय ऐसी कल न खेडिये जिधर कह गया हारिय पड़िया अत उमिया विचार के विचारिय मोह चल सो अग मारिय मोह चल सो अग मारिय
दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे तुम्हारी सेवा कौन न कर तुम्हारी सेवा कौन न कर दर्शन मांगो देह प्यारे दर्शन मांगो देह प्यारे जिस नीच को कोई ना जाने जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत हो जो कुंत माने जपत जो कुंत मान दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे सकल श्रेष्ठ गुआ के चरण माल तो सकल श्रेष्ठ गुआ के चरण माल तो सकल श्रेष्ठ गुआ के चरण माल तो दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे जो प्राणी संत प्रसन्नता को जपिए ना संत प्रसन्नता को जपिए ना संत प्रसन्नता को जपिए ना दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे साध संग मन सोवत जागे साध संग मन सोवत जागे मन सोवत जागे नानक मीठे लागे तब तब नानक मीठे लागे तब तब नानक मीठे लागे दर्शन मांग
दर्शन देख देख जीवा गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण तोए तोए पीवा दर्शन मांगो दे प्यारे
देहो तरस सुख दात्या मैं गल विच लहो मिलाए जियो दर्शन मांगो
मेरा मन लोचे गुर दर्शन काई दिल पकरे चाचित की नाई त्रिका न उतर शांत न आवे बिन दर्शन संत प्यारे जी पाँव खोली जियो खोल कुमार गुर दर्शन संत प्यारे जी दर्शन मांगो दे प्यारे
पाँव खड़ी निहाली पंग
दर्शन मांगो दे प्यारे दरमा दे ताडे दरबार दरमा दे ताडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दीजे खोल के वा दर्शन मांगो दे दर्शन मांगो दे प्यारे आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम देखा दर्शन तेरा राम दर्शन मांगो दे प्यारे
तू मेरी सेवा कौन तुमरी सेवा कौन नकार दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे
प्यारे दर्शन मांगो दे ते प्यारे दर्शन मांगो दे ते प्यारे दर्शन मांगो दे ते प्यारे
दे प्यारे दर्शन देह प्यारे
ਕੋ ਜੇ ਲਾ लाख लखो अलख है एक एक कार वारने गोड़ अमरदार जालप पड़ा तू एक लोड़ा एक मन्यो ये मत कही जा दे ये मत नाम समानी ये मत तरलोचन चेत भगत कबीरे जानी रुक मांगत कर तू राम जंपो नित पाई अमरीक प्रहलाद शरण गोविंद गात पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी समत जल जानी जोगत गोर अमरदास निज भगत है देख दर्थ पावो मुकत
गुर अमरदास परसिए पहुं पातक बिनासे गुर अमरदास परसिए सिद्ध साधक असासे गुर अमरदास परसिए ध्यान लइए पौ मुके गुर अमरदास परसिए अपौ लबे गो चुके एक बिन दुगन जो तो रहे जास मंत्र मान वेले जालपा पदार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठे मिले सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संगरे हो ताते अंगद लैना प्रगट तास चरने लिवरे हो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवन मखानो जो गुण लख अगम तिने गुण अंत ना जानो बोथो बधाते निर्मयो सब संगत कुल उदरन गुर अमरदास कीर्त कहे त्राहे त्राहे तो पा शरण
आप नारायण कला तार जग मैं परवरियो निरंकार आकार जो जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जे सिखे संगरियो तत हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरियो अंगद लैणे संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जाप ताप सत संतोख विख दर्शन गुर सिख सरन परे ते उबरे छोड़ जमपुर की लिख भगत पाए भरपूर दैव चरा करता रै गुर गौर दरियाओ पलकट मंत तारै नानक कुल निर्मल अवतरियो गुण करतार उचुर गुरु अमरदास जिन सेवियो तिन दुख दरिद्र पार हार पुर
चित चितो अरदास कहो पर के भी न सकूं सरद चिंत तुझपा सात संगत हूं पक्को तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिश नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु अमरदास कारण करण जेव तू रखे तिव्र हूं ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਜੀਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤਿਵਰਹੂ
ਸੋਠੇ ਪਿੱਖੇ ਕੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਵੈ ਸੱਚ ਸੱਚ ਜਾਣੀਐ ਇੱਕ ਚਿੱਤੇ ਲਿਵਲਾਵੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਸ ਕਰੈ ਪੂਰਨ ਰੰਤ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਵਸੈ ਦੇਸ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਵਿਚਾਰ ਪਾਵੈ ਕਲ ਮੈਂ ਰੂਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਿਨ ਕਿਛਕਿਓ ਗੁਰ ਮਿਲਿਓ ਸਵੈ ਭਿਖਾ ਕਹੈ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋਣ ਟੋਲ ਸਾਧ ਬੋ ਤੇਰੇ ਡਿੱਠੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਏ ਮੁਖੋ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ ਦਰਸੇ ਕੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਹਣ ਪਰਚੋਂ ਲਾਇਓ ਕਹਿਤਿਆਂ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਤਿਨਕੇ ਗੁਣੋਂ ਕਿਆ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ ਜਿਵ ਤੂੰ ਰੱਖੇ ਤਿਵ ਰਹੋ
ਪਹਿਰ ਸਮਾਧ ਸੁਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜਿਓ ਤਰਮਤ ਨਖ ਕਰ ਗਇਓ ਭਗਤ ਸੀਨੇ ਸਰ ਲੜਿਓ ਪੈ ਨਿਰਪੋ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਗੜਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬੇਖੰਡਿਓ ਪਲੋ ਪੋਹਾਲ ਤੇ ਜੋਤਨ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲਪਣ ਤੈ ਦਲ ਜਿੱਤੋ ਯੁੱਧ ਕਰ
ਕਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਣੰਤ ਨ ਆਵੈ ਰਵ ਸਚ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹੇ ਬਣ ਆਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੁਹੇ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਪਨੇ ਸੁਤ ਭਨ ਭਰਿਓ ਭਨ ਦਾਸ ਸੁ ਆਸ ਜਗਤ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰ ਸੁ ਭੇਟ ਤਰਸ ਕਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤਿ ਕੀਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ
ਅਬ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਜੈਸੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੀ ਹਰ ਨਾਖ ਸਫਾਰੇ ਕਰੇ ਆਜ ਹੁਣ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਲਾਜ ਰਖੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਛੀਨਤ ਵਸਤ੍ਰ ਦੀਨ ਬਹੁ ਸਾਗ ਸੁਦਾਮਾ ਅਪਦਾ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ਗਨ ਕਾ ਪੜਤ ਪੁਰੇ ਤੇ ਕਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਲ ਯੁਗ ਹੋਏ ਰਾਖੋ ਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਲਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਣ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋਗ ਕਹਿਤ ਮਾਂਜ ਸੋਦ ਜਿਸੈ दही भात खाए जियो देख रूप अत्यनूप मोह महामग भई किंकनी शब्द चनत कार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके ईस बम ज्ञान ध्यान तरत ही ए चाहे जियो सत सात श्री निवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
राम नाम परम ताम शुद्ध बुद्ध निरीकार देश मार सरबर को कहे जियो सुथर चित भगत हित पेख तरयो हर नाखस हरयो नाख निदार जियो संक चकर गदा पदम आपे आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो सत सा श्री निवास आद पुरख सदा तुही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो
सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जियो बल शलन सबल मलन भगत फलन कान कुवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो राम रवण दुर्त दवन सकल पवन कुशल करण सर्व पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जर्म कर्म मच कच हो बरा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो नाम सार किए तार तज विकार मन गय सतगुरु सतगुरु सतगुर गोविंद जी हो हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पात कीरत की गुरु रामदास राखू एक अरदास पात कीरत की गुरु रामदास राखू सरणा
सुख तरल गुरसेवियै अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसै रूपै जन्म मरण दुख जाय होवै सिसतक सामने नूर अरसों पुरसों चटियै तुद डिठे सच्चे पातशाह मन जन्म जन्म दी पट्टी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह बैशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दारी साह सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह बैशाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दारी साह सतना No. ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰੋ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਧਰੀ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਧਰੀ ਮਨ ਰੇ प्रभु की शरण विचारो जे सिमरत धन का सी उदरी ताक जस उरतार
ਵਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ ਰੋਈ ਸੁਭ ਅਮਲਾ ਬਾਜੋ ਦੋਨੋ
ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਵੰਦ ਪਾਵੇ
ਨਾਮ ਤੁਮ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ
ਸਾਜੇ ਸਮਝ ਕਨੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ
ਸਾਜਾ ਨਾਮ ਰਾਇਆ ਘਰ
ਸਾਜਾ ਨਾਮ ਆ ਘਰ
ਮੇਰਾ ਜਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਪਾਇਆ
ਕਸਾਨ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ
ਕਿਛਾ ਸਾਧ ਪੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਚਿਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੂ ਜਿਸ ਆਏ ਵਡਿਆਈਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਗੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਰੂ ਬਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਬਚਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਨਾਨਕ ਪਾਗੈ ਸਭ ਕਲਾ ਸੁਤਾਰਿਆ ਪੰਚ ਰੂਪ ਸੁਖਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਰ ਸੁਖਵਾਰਿਆ ਗੁਰਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਭੋਵਟ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਸੁਭੋਵਟ ਵਾਜਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਸੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਮਨੀ ਕਹਦੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਵਰ ਗੁਰੇ ਬਿਨ ਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਰਨ ਲਾਗੇ
ਬਾਣੀ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਆਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਾਠੀਆਂ ਜਾਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਡ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ श्री अमृतसार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो ए नमाणिया दे मान नेताणिया दे तान न्योटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र अस्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेते आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
आसा महला चौथा
जिन मस्तक तुर हर मिलिया
जिन सतगुर मिलिया राम राज
अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लतार फिर बहड़ ना चलिया हर मिलया
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ रथवा
जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बचता है। सत जुग रत संतोख का धर्म अगर स्वभाव, त्रेतै रत जितै का जोर अगर स्वभाव, द्वापर रत तपै का सत अगर स्वभाव, कल जुग रत अगन का कूट अगर स्वभाव। महला पहला।
साम कहे सितम्बर स्वामी सच में आशे सागर है, सबको सच समावे, यज्ञ कह रहा भरपूर, राम नाम देवा मैसूर, नया प्रचित जाहे, नानक तो मुखन पर पाहे।
जुज मह जोर श्री चंद्रावल कान कृष्ण जाद पाया, पार जाद गोपी ले आया, वृंदावन मह रंग किया, कल मह वेद अथर बन हुआ, नाव खुदाई खल हो पाया, नील बस्तर ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया, चारे ले धोए सत्यार, पढ़े गुणे दिल चार विचार,
पाओ पद्र कर नीत सदाए, आओ नानक मुकंतर पाए, पौड़ी सतगुर विट हमाया,
जित मिले खसम संभाले, अगर कर प्रिजन अंजन दिया, एने नेतरी जगत निहालिया, खसम तोड़ दुजे लगे, दुबे सेवन जारिया, वागुरु भगवता बिरले किने विचारिया, कर कृपा पार सारिया, पार सारिया श्री वाहिगुरु।
पौड़ी सतगुर विट्टो मारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कार उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हें त्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोहे था निर्लय किरे विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पाए पारिया,
जिन ऐसा हर नाम न जेते हो, से काहे जग आए राम राजे, जन्म दुलंब है, नाम बिन गिरता सब जाए, गुणवत हर नाम न दीजियो, अगे पुकारे, मनो प्राणो फिर जन्म है, नानक हर भाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जयावे आस कर जाहे निरासे कित, फल बके फुल बक बके, कम ना आवे पथ, मिठत नीवी नानका, गुण चने ना तत, सब कौन है आपको, पर कौन है न कोए, तर तारा जू तो लिए नवसो गौरा होए, अपराधी तू नानव जो हंसा मृगा, शीस नवाया चाथी है जर जय सुध जाहे। महला पहला।
पर पुस्तक सुझा बादन, सिल पूज सो बगल समादन, मुख झूठ बैठन सारंग, त्रपाल त्योहार विचारंग, गल माला तिलक ललाटन, दो धूती वस्त्र कपाटन, जे जानस ब्रह्म करमन, सब फोकट निहतो करमन, कहो नानक निहत ध्याव, मन सतगुर वाट न पावे,
कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया, बंदा चंगाया अपनाया, तेरे कीता पावना, हुक्म किए मन भाव, दे राय पीड़े जाना, हलया तंज सह कराड़ रावण, कर औकन पछतावना, पछतावना श्री वाहिगुरु।
पौड़ी कपड़ रूप सुहावना, छठ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना, पेह कीता पावना, हुक्म किए मन भाव, दे राह भीड़ के जावना, नंगा दूध चलिया, कर दिशा खरा डरावना, कर पछतावना, कर पछतावना,
तू हर तेरा सब को, सब को ते उपाय राम राजे,
किस हाथ दिसै दै किस नहीं सब जले जलाए दिल प्यारे से तक मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुरु के हर नाम तराए।
श्लोक महला पहला दया कपहा संतोख सूत जात गंडी सतवट एह जने जी का है चपाटे कत ना एह टुटे ना मद लगे ना एह जले ना जाए तन समान सुनान का जोगल चले पाए चौकर मुल अनाया बह चौका पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थया ओह मुआ ओह चढ़ पाया बेतका गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनानियां रात दिन सजी नाल तब कपाह कतिया ब्राह्मण वटिया कोई बकरा न खाया सब तो आखे पाए कोई प्राण सुतिए पेपर पाई है होर नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर महला पहला
नाय मने पद उपजै साला ही सतसूत डर गए अंदर पाए तग न टूट सपूत महला पहला तग न इंद्री तग न नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तक आया पे वत्ते वटता गया वरा कते ले पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसरा सुन वे को लोका एहो वडान मन अंधा ना हो सजान
पौड़ी साहिब हुए दया कृपा करे ता साई कट जाए सी सोते सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न हरवान ता खसम है ता मैल पाए सी तुम तो करे मनु जिंदया तो वलवाए सी ता दर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मन्या होए प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै पावे सो करे मन हूं चिंदया सो फल पाए सी तादर कह पैदा जाए सी दादर कह पैदा जैसी
होए गबरा की नदी के दिबो पास हर नहीं हर हार पी जै राम राज जिन अंदर कबर इकार है तिन्ना रोए प्यार की जै हर करता साथ के चिंतान दा शेर हाथ दीजे नान गुरुर जोत है हर भगत हर हर
सलो महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ को पर तरन न जाय तोती टिका तै जप मानी तान मलेशा खाय अंतर पूजा पड़े कते पासन जम तुरका पाय छोटी ले पाखंडा नाम लया जाहि तरंदा महला पहला
बाणस खाने करे मेवा सूरी बगान तिन गलता तिन पार ब्राह्मण पूरे नाग ओना पे आवे उही साध कूड़ी राग कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तर्म का डेरा दूर नानक कूड़ दया
मथे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ सुरी जगत कसाई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेश कान लेव उजह प्राण अपाख्या का कुठा बकरा काना चौक पर किसना जाना देख चौका कटिका ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटै वे मत पिटै एह अन साडा पिटै तन पिटै फेड़ करेन मन झूठै चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सच होवै ता सच पाई पवित्र तेन सब को एक नजरी हेठ चलाएदा अपने बड़िया आपे ही कर्म कराएदा बड़ोड़ा बड़े
पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाएदा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएदा वो वड्डा वड़ मेदनी सिरे से भलै लाएदा नजर उपठी जे करे सुल्ताना का हो कराएदा दर मंगन पिछ ना पाएदा दर मंगन पिछ ना पाएदा
बाबा मन मत वारो रस पी है नाम रस पी है बाबा मन मत वारो नाम रस पी है नाम रस पी है सहज रंग रच रहे पावन प्रेम का पोचा
ਜਵਾਈਏ
ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ रंग तमाशा पूरन आशा कब है ना व्याप चिंता कब है ना व्याप चिंता गोर की साखी अमृत बाणी गोर की साखी अमृत बाणी पीब जही परवान पया परमान पया तार दर्शन का प्रीतम हो दार दर्शन का प्रीतम हो मुक्त बैकुंठ करे
रंग रच रहा रच रहा
नानका जिन मन वसया सोए पौड़ी तुरे पलाने हर रंगी हर मसवारा कुटमन पाड़िया जाय बैठे कर पसारा चित मन भावे हर बचन नाए हर अगर मसकाया एक मेहनत मन मसारा जर आई जोगन हारा
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीत करन वाल भाव दे हर पुजन नाही हारिया कर फरमाए सुखाया वेख बैठ मन विसारिया जरियाई जो हारिया
जित जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम
अंदर कीड़ा हो
जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक प्यो कर रखिले सुख पवैर सोए नानक सूतक एवं उतर ज्ञान तार तुहे महला पहला
मन का सूतक लोभ जेवा सूतक कुकुर अखी सुतक विखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सुतक कन पहलाए ते बारी खाहे नानक हंसाया जने बजे जम प्रजा
महला पहला सब सुत परम है दूजा लगे जाए जमन मरना हुकुम है पान आवे जाए खाना पीना पवित्र है जितो रित प्रभाए नानक जिन्नी गुरमुख पूजया तिन्ना सूत कनाहे पावी सतगुर वचन सुनाईया
जिन बेच वटियां बढ़ियां समझ बढ़ियां जात सुखाना सुनान सर कर हुकुम स्थाक कर तुम्हार कटियां बढ़ियां सहज है नौन दुखाइया नौन दुखाइया सिवाय
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिया जिस विच वड्डियां वड्याईया सह मिले नजरियाईया जात सुभाणा ता मन वसाईया घर हुक्म मस्तक हाथ धार विच मार कडियां वड्याईया सहत उठै नौ निध पाईया सहत उठै नौ निध पाईया
गुरसिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम हर सिर पूरा सच गुरु सब कई तिन पिछे हो रखाए कने जन नानक हर कुन बीजया फिर तो टनाया कुन के कुन केरी
सुनो महला पहला पहला सच्चा आप होए सच्चे बैठाए सुचे अगे रखे हो कोई न पिटे हो जाए सुचा होए के जे बया लगा पढ़ सलो वच जाए सटया किसके हो लगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंसर देवता लून पंजवा पाया किरतता हुआ पाक पवित्र पापी से तन कटिया चुका पइया चेत जित मुख नाम न उचरे बिन नावे रस था नानक के वह जानिए जित मुख तुका पाहे महला पहला
अन जमिए अन मिया अन मंगण बिया हो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रा पंड मोआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा किए जित जमै राजान पंडो ही पांडु पुजै पंडे बाज न कोए नानक पंडा बाहर
जित मुख सदा सलाहिए मगर तुचार नानक ते मुख उजले जित सच्चै दरबार
सब को अपना जित नाही सो जुन कटिया कि पयप अपना आपे ही लिखा संडिय जरन नहया तजद ताता इस गर भंडिय मदद सिनाया किया पड़ अखर देव पुजिया मूर्ख है नाल नलुजिया नाल नलुजिया सुरिया गुरु
पौड़ी सब को आखे अपना जिसना ही सो चुन कंडिया है कीता पो अपना आप ही लेखा सुनिए जा रहना नहीं है जगता का इतगार बुहंडी है मंदा किसने आखिए बड़ खरे हो बुझिए मूर्ख नाल लुजिए मूर्ख नाल लुजिए
गुर सिखा मन हर गल सुनावे हर नाम की सो लगे गुरु सिखा मन मिठा हर कर कह गुरु सिख बनाइए जिन्ना मेरे सतगुरु सुखा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन फिका बोलिया तन मन फिका होए फिको फिका सतिए फिका फिकी सोए फिका दर कह सकिए मोए चुका फिके पाए फिका मूर्ख आखिए काना लह सजाए महला पहला
अंदर झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे ना वह उतर नाही मैल जिन पट अंदर बाहर ये भले संसार तिन लगा रब से दिखने विचार रंग हस रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरे भाज सचे ना
दरबार ऊपर खर्च मंगा जावे ते ताकाए दीवान एको कन्म एका हम तुम में दर लय लेखा पीड़ छुट नानका जो
तेल पौड़ी आपे ही करना पिया
तले आपे करना
तार कच्ची पक्की सारे जो चल से सब कोई आई हर है जिसमें प्राण है आपे ही काज सुमारिया काज सुमारिया सुमाए गुरु
पौड़ी आपे ही करना की ओकल आपे ही तेतारिया देखे किता अपना तर जत्ती पक्की साजी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारिया जिसके जी प्राण है कृपा पुरु सारी है अपना की अपना आपे ही काज सवारी है आपे ही काज सवारी है
साथ कहां सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो सच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
Thank you.
ਮੁੰਡਹੋਂ ਪੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇ ਕੁੜੀਆ ਥਾਇ ਨ ਕਹਿ ਪਾਇ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਦੇ ਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜੀ ਸਭੈ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਲਿਐ ਮਨ ਕੀਤੇ ਜੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਪੌੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲਪੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਬੂਲ ਕੀਤੇ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ ਕਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਲੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਥ ਆਪਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਸਨੋ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਦ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਿਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੈ ਰਾਸ ਜੇ ਹਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜ ਹੋਵੇ
ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸਿਉਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾ ਦਿਸਦਾ ਸਾਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਨ ਨਾ ਸਕੈ ਰਾਤ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ
ਪੀਵੈ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ
ਜੇ ਚੱਲੈ
ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਮਗਲੇ ਹੋ ਵਜੋਏ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਪਰ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੈ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮੈ ਭਾਏ ਹੁਰਮਤ ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬੇਦੁਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂਹੇ ਮੂਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਐ ਸਾਲਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਤ ਹੈ ਜਿਨਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਮਾਰਾ ਸਭ ਦੂਤ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਹਰ ਰੱਖਣ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿੱਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ
ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਧਾਨ ਕਰੰਤ ਨ ਜਾਪਨ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ ਆਪ ਪਰਾਏ ਮਾਰ ਇਕ ਨਗਲ ਜਜੀਰੀਆ ਇਕ ਤਰੀ ਬਸਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਸਿਵਾ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾਪਨੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਰਾਏ ਮਾਰ ਇਕ ਨਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਭਾਉ ਕੈ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਮਾਰਿਆਦ
ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਮਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾ ਸਵਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਆ ਜਾਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਦੁੱਖ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਤੋ ਕਰਤਾ ਜੀਆ ਬਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਗੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਦਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਖ ਸਮਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨ ਤੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੁਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਤਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਜਨ ਕੇ ਹਾਂ ਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਜਾਪ ਮਨ
ਸੁਧਨੋ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਹਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਤਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰੋ ਤਬ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਦੁਖਨ ਕੋ ਹੰਤਾ ਸਭ ਸੁਖਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਪਾਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਕਟੇ ਕਟ ਬਸਤਾ ਹਰ ਜਲ ਚਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਕਟ ਕਟੇ ਕਟ ਬਸਤਾ ਹਰ ਜਲ ਚਲੇ ਹਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਥਾਨ ਪਨੰਤਰ ਬਸਤਾ ਹਰ ਥਾਨ ਪਨੰਤਰ ਬਸਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇ ਖਣ ਤੋਂ ਜਾਓ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਕਾ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸਰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦ ਪਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾਨ ਆਨੰਦ ਬਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਰਾਓ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਤੀ ਸੁਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਹਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਜਗਤੀ ਸੁਰ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਮੈਂ ਆਨੇ ਦਿਨੋ ਸਜ ਸਜ ਸਦਾ ਮੈਂ ਆਨੇ ਦਿਨੋ ਸਜ ਸਜ ਸਦਾ ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਪਾਜਨ ਸੰਤੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੋਹ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹੋ ਮਿਲੈ ਕਿਤ ਜਲੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ ਮਾਰਗ ਹਮ ਪਿੱਛੇ ਲਾਗ ਚਲੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ
ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉ
ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤੋ ਸਭ ਰਸਮਾਨ ਬੀਤੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਝ ਦੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਹੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆ
ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚਾਰ ਸ਼ਸ
ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾ ਪਾਤਿਆ ਸਭ ਜਾਣਵਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਤੇਰਾ ਕਰਲਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਸੇ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵਟਾਇਆ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਏ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਤ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਇਆ ਕੈ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਤੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਸਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਕਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤਿਆਇਆ ਗੈਮ ਸਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕੀ ਉਜਲੇ ਕਿਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।